Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30 і у програмі ви почуєте. У одного з лідерів в Радіївської ходи виявилося два паспорти. Чи дискредитує це акцію?
Я є громадянином України і я є громадянином Сполучених Штатів.
Україна послала перемовників до Росії щодо припинення експорту туди продукції «Рошен».
Оптимальний варіант, який ми прагнули, це не призупиняючи експорт, щоб російська робоча група виїхала на територію України, на підприємстві зробили аналіз, моніторинг.
Більше про це не тільки в нашій програмі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас, а зараз слово має Людмила Ваник.
Вітаю вас. Новини. Низку статей про бої УПА з нацистами об'єднали в одну статтю «Боротьба УПА проти німецьких окупантів», а не видаляли. Про це йдеться в заяві спільноти Вікіпедії у відповідь на статтю «Радіо Свобода» про ситуацію з вилученням статей про УПА. З технічного боку це означає, що весь текст зі статей, які об'єднуються, копіюється до зазначеної статті, а старі статті вилучаються. Це аж ніяк не означає, що інформація про зазначені події вилучається з української Вікіпедії. Йдеться в заяві користувачів, редакторів української Вікіпедії, а також членів ГО Вікімедія Україна. Радіо Свобода в статті від 29 липня звернуло увагу на те, що кілька статей про бої УПА проти нацистів стали кандидатами на вилучення в українській Вікіпедії ще в 2011 році, після того, як на них протягом одного дня поскаржилися одні й ті ж самі люди. У Центральному кримінальному суді у Лондоні сьогодні оголосили, що український громадянин Павло Лапшин отримає 21 жовтня нагоду зробити заяву стосовно того, чи визнає він себе винним у скоєнні убивства і влаштуванні кількох вибухів неподалік Бірмінгема. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 25-річний обвинувачений перебував на відеозв'язку з в'язниці Белмарш, що у південно-східному передмісті Лондона. МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України внаслідок пожежі у Виборгському районі Санкт-Петербурга в Росії. Про це Радіо Свобода повідомила заступник департаменту інформаційної політики міністерства Олена Ващенко.
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо постраждалих громадян України в Санкт-Петербурзі внаслідок пожежі. Дали доручення, щоб наше генеральне консульство в Санкт-Петербурзі відповідно з'ясувало все це.
Сказала Ващенко. Раніше в МВС Росії повідомили, що внаслідок пожежі, що сталося минулої ночі, постраждали нелегальні мігранти з Узбекистану та України. Поліція в Москві затримала близько 1700 мігрантів на будівельному майданчику на Хорошевському шосе. Операцію зі затримання провели 1 серпня, а повідомили про це сьогодні на сайті Головного управління МВС у Росії. Серед приїжджих, доставлених у поліцію, громадяни країн Середньої Азії і Туреччини. Після перевірки близько 60 іноземців притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Росії. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей закликає розслідувати масовий розстріл повстанцями в Сирії солдатів, узятих в полон в боях у північній частині країни цього тижня. Пілей заявила сьогодні в Женеві, що події під час боїв за контроль над містом Хан-аль-Ассал в північній провінції Алеппо були глибоко шокуючими. Вона повідомила журналістам, що на основі аналізу її команда на сьогоднішній день вважає, що збройні групи опозиції в цьому інциденті втратили щонайменше 30 осіб. І соціальна мережа ВКонтакті готова запропонувати роботу колишньому контрактникові американських спецслужб Едварду Сноудену. Більше про це у передачі Ірино.
А також на сайті з фото та відео.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» онлайн. Учасники в Радіївської ходи заявили, що готуються організувати нову всеукраїнську акцію. Експерти ж думають, що хода вже вичерпала себе, а великих соціальних протестів очікують восени. До того ж, один з активістів ходи Василь Любарець сьогодні заявив, що має два паспорти – український та американський. Це вже викликало звинувачення на його адресу, які саме знає Євген Солонина.
Один із лідерів врадіївської ходи Василь Любарець має подвійне громадянство – України і США. Сьогодні в Києві він на прохання журналістів продемонстрував два свої паспорти – український і американський. У відповідь на уточнювальне запитання, громадянином якої таки країни він усе-таки є, Любарець сказав:
«Я є громадянином України і я є громадянином Сполучених Штатів».
Та хочу. Українське законодавство забороняє мати подвійне громадянство, як це регламентує.
Хай забороняє.
Крім того, Любарець наголосив, що бачить потребу в проведенні нової, більшої ходи. Її подробиці він пообіцяв оприлюднити пізніше. За словами іншого учасника врадіївської ходи Володимира Іванова, подальший план дій вони розробляють і запропонують громадськості через 10 днів. Він заявив, що президент Віктор Янукович, який обіцяв взяти справу про свавілля міліції під власний контроль, цього не зробив.
Ми звернулись до нього, як до гаранта, з вимогою людей, які йшли цією пішою ходою, які втратили надію знайти правду і справедливість в цій країні. І ми отримали отаку відписку. Нас це на сьогодні ніяк не влаштовує.
Тим часом під стінами приміщення, де тривала прес-конференція, пройшов нечисельний мітинг, учасники якого звинуватили Василя Любарця у приналежності до ЦРУ і у його американському громадянстві. Втім, як з'ясував кореспондент Радіо Свобода, більшість його учасників відмовлялися говорити з журналістами, ховали обличчя від камер і не змогли відповісти на питання, мітингують вони безкоштовно чи за гроші. Події у Врадіївці на Миколаївщині, коли зґвалтована Ірина Крашкова назвала винними двох офіцерів міліції і після цього місцеві жителі взяли штурмом райвідділ МВС, свідчить про назрівання в країні соціального вибуху. Таку думку Радіо Свобода висловив правозахисник та координатор акції «Україна без кучми» Володимир Чемерис. Однак він припускає, що врадіївська хода вже відіграла свою роль.
У 2013 році відбулася маса акцій протесту, в основному соціальним змістом. В той же час акції з політичними гаслами не отримали підтримку народу. Це означає, що Україна стоїть на порозі соціальної революції. Люди тепер після цих подій реагують більш активно, більш адекватно. В той же час радіївська хода навряд чи буде мати дальший розвиток.
Учасники врадіївської ходи 7 липня вирушили пішки до Києва. 18 липня ввечері вони встановили на Майдані Незалежності два намети на знак протесту проти свавілля міліції. У ніч на 19 липня правоохоронці затримали 9 учасників врадіївської ходи за невиконання вимог міліції та спроби фізичного опору. Пізніше одного з ініціаторів протесту, Василя Любарця, заарештували на 10 діб за організацію і проведення мітингу на Майдані Незалежності в Києві. Євген Солонина, Радіо Свобода. Вода, Київ.
На російських телеканалах виходять новинні повідомлення про те, що, мовляв, український шоколад все-таки потрапляє якимось чином на ринки Росії. Як відомо, Росія заборонила імпорт українського шоколаду до своєї країни. А сьогодні повідомили про те, що український уряд посилає свою комісію для того, щоб вони там домовилися про те, щоб Рошен таки міг продавати свою продукцію у Російській Федерації. Більше знає Анастасія Москвичова.
Долю українських цукерок Рошен у Росії спробують вирішити у понеділок. Про це на брифінгу під час засідання Кабміну повідомив член робочої групи з цього питання, міністр аграрної політики і продовольства Анатолій Присяжнюк. За його словами, робоча група намагатиметься отримати для проведення повторної перевірки ті зразки продукції Рошен, у яких російські фахівці начебто виявили токсичні речовини.
А взагалі саме оптимальний варіант, який ми прагнули, це не призупиняючи експорт, щоб російська робоча група виїхала на територію України на підприємства, з яких припинено експорт, зробили аналіз, моніторинг і вже по факту зауважень тоді приймали б рішення.
Окрім того, він зауважив, що немає сумнівів щодо якісної перевірки української харчової продукції. Тож, на його переконання, вона відповідає стандартам. З одного боку, коли підприємство експортує продукцію в іншу країну, можуть виникнути суперечності щодо стандартів, визнає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Однак, за його словами, у випадку з Росією вже були прецеденти, коли начебто економічно обумовлені рішення щодо обмеження експорту вина і сиру з Молдови та Грузії мали яскраво виражену політичну складову.
Знову ж таки, були прецеденти у нас, тобто з 5-6 заводами виробництва сиру, там, і наскільки я пам'ятаю, протягом 2 кварталів питання сертифікації сирної продукції було вирішено, і ці компанії отримали доступ знову на російські ринки. Тобто півроку, я думаю, що це максимальний термін, протягом якого можуть з'ясувати всі питання. Але знову ж таки, я думаю, що це питання може бути вирішене набагато скоріше.
За прогнозами експерта, попри те, що Рошен – один із трьох лідерів на українському ринку кондитерської продукції, значних збитків для держави припинення торгівлі солодощами з країнами Митного Союзу не завдасть. Інша справа для самого підприємства. Збитки можуть складати мільйони доларів, припускає Газізулін. У вівторок Розспоживнагляд офіційно повідомив про заборону ввезення до Росії кондитерських виробів усіх чотирьох фабрик української кондитерської корпорації «Рошен», розташованих в Україні. За цим повідомленням, у виробах цих заводів, зокрема, виявили бензопірен, що має канцерогенні властивості і здатність до біоакумуляції. Це, як мовиться в заяві, свідчить про відсутність належного контролю за продовольчою сировиною. Окрім того, в повідомленні йдеться і про інші неназвані системні порушення цими фабриками вимог до якості і безпеки продукції. Відповідно до опитування Ukrainian Marketing Group, проведеного 30 липня серед 313 респондентів в Україні, близько 75% опитаних вважають, що ситуація з Рошен – спроба тиску на Україну, причому швидше політичного, аніж економічного характеру. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. Після набуття чинності рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо арешту екс-прем'єра Юлії Тимошенко, її захист подав до Верховного суду України заяву про скасування вироку екс-прем'єра в газовій справі. Чи може Верховний суд України запропонувати правовий спосіб позбутися головної перешкоди для підписання угоди про асоціацію? Про це Інна Кузнецова запитувала голову Українського юридичного товариства Олега Березюка та адвоката Юлії Тимошенка Олександра Плахотнюка.
Є всі підстави для того, щоб скасувати вирок. Зараз проблема одна – Тимошенко за ґратами. Вона за ґратами перебуває лише за газовою справою. Для того, щоб вона не перебувала за ґратами, треба скасувати вирок по газовій справі. Влада говорила, нам треба якісь юридичні механізми. Ось юридичний механізм. Є рішення Європейського суду, які чітко встановлені порушення при розгляді даної справи. Є процедура перегляду вже вироку по суті, яка передбачена кримінально-процесуальним законодавством України, при дотриманні цієї процедури, рішення там буде прийматися не 5 суддями, там рішення буде прийматися всім складом Верховного суду України. Це якраз буде показник. Це дійсно є юридичним механізмом для виходу з цієї ситуації. Більше того, навіть по всіх термінах, які передбачені кодексом розгляду цього питання і допуску, і розгляду, це можна встигнути, зробити вчасно.
Європейський суд з прав людини справу, по суті, розглядає достатньо довго. Буває 7 місяців, 8, так? А це за який час це може розглянути Верховний суд?
Верховний суд максимальний строк, без всяких, якщо проволочок, це може бути 2,5 місяці.
А при бажанні?
При бажанні це можна в один день зробити. Питання про допуск вирішити в один день, передати справу в один день.
Ви усміхнулися, пане Березюк, що це означає?
Практично вони цього робити не будуть, вони будуть тягнути по максимуму, тому що сьогодні Юлія Тимошенко є заручником. І вони мають можливість торгуватися з Євросоюзом, ну це вже більш політичне питання. Юридичних підстав для того, щоб утримувати Юлію Тимошенко під вартою, немає ніяких. Я вже говорив про те, що це виключно цивільно-правові відносини. Якщо виходити із того, що вже є рішення суду і нашого суду, європейських судів, в даному випадку мова йде про те, що по газовим контрактам Юлія Тимошенко була засуджена виключно з політичних мотивів. Немає логіки в тому, що вони зробили.
Міністерство юстиції заявило, що всі вимоги Європейського суду з прав людини виконано. А в чому полягає виконання?
Преподноситься виконання рішення Європейського суду прийняттям нового кримінального процесуального кодексу України, начебто ті порушення, на які вказав Європейський суд при арешті Тимошенка, вони вже усунуті новим КПК. Новий КПК був прийнятий рік назад. Рішення Європейського суду набуло чинності пару днів назад. Яким чином можна виконати рішення суду за рік до того, як воно набуло чинності?
Якщо говорити про справу Юлії Тимошенко, то було порушення процедури і по старому КПК, і по новому КПК, і порушення Європейської конвенції, тому Європейський суд прийняв рішення саме на користь Юлії Тимошенко. Посадові особи посилаються на те, що вони виконали вимоги Європейського суду. Знаєте, це демагогія і підміна понять.
В
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Правова держава – це така держава, у якій норми Конституції реалізовані в законах. В Україні ж зараз йде ініційований, зокрема й президентом, процес обговорення змін до основного закону. Конституційна асамблея має бути відкритою у своїй діяльності і залучати громадськість. Таку думку висловили в інтерв'ю Радіо Свобода доктор юридичних наук, представник Верховної Ради у Конституційному суді Анатолій Селіванов. З ним спілкувався Олександр Лащенко.
Конституція осмислюється суспільством і кожним громадянином. І їм байдуже, хто із політиків щось зараз може сказати про Конституційну асамблею. Головне, щоб цей орган дав результат, дав необхідний продукт.
Ну дивіться, і опоненти нинішньої влади стверджують, отака їхня думка, що, мовляв, це все створюється нинішньою владою, передусім нинішнім президентом Віктором Януковичем, щоб закріпити йому свою владу. Отака таке судження. Звісно, представники влади це спростовують. Вони наголошують на тому, що зміни Конституції потрібні для подальшого розвитку держави. От як у цьому плані бути? З одного боку, влада, вона може побоюватися, щоб її не закинули такі звинувачення. З іншого боку, опозиція в будь-якому разі буде критикувати дії влади із можливих змін у Конституції. От як тут досягти балансу, якщо він взагалі можливий?
Взагалі, творчість правознавця, юриста, вона полягає не в тому, щоб критикувати владу, а для того, щоб запропонувати ту матрицю, ту нову ідею, яка б владу спонукала замислитись, а чи у нас є сьогодні відносини такі, що гармонізують, створюють баланс між народом і владою. Свідомо можу сказати, що у нас процес ще не закінчився. Йдеться про те, що ми повинні дійти до концепції. По-перше. По-друге, потім запропонувати модель юридичних формул, змін. І якщо ми говоримо про концепцію, то ця концепція буде доведена до всієї громадськості, до людей. Я згадаю, знову-таки, 91-й рік. Тоді концепція була схвалена Верховною Радою в 91-му році, і газета «Сільські вісті» надрукувала чи мільйонним, чи двохмільйонним тиражем оцю концепцію. Скільки поступило до Верховної Ради, я пам'ятаю, 430 тисяч пропозицій. Із них, я вам можу абсолютно відверто сказати, я тоді працював безпосередньо в робочій групі, допомагав Леоніду Петровичу Військову. Тоді було враховано біля 20 тисяч поправок. Наскільки народ слушно вносив свої пропозиції.
Повністю дивіться і слухайте інтерв'ю із представником Верховної Ради у Конституційному суді Анатолієм Селівановим на нашому сайті у рубриці «Суботнє інтерв'ю», а також на сторінці «Радіо Свобода» у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нагадую, ви слухаєте «Свободу сьогодні онлайн». Я Ірина Штогрін, і далі у програмі ви почуєте. США дуже розчаровані рішенням Росії про надання притулку Сноудену, але не хочуть сваритися.
Ми не бажаємо, щоб ці неприємності зачепили наші стосунки в цілому, але вже сказано, що це дійсно невтішний крок.
Хайсера Джамілєва, сина Мустафи Джамілєва, направляють на повторну судово-психіатричну експертизу.
Обвинувачення у своїх клопотаннях зазначає уже про лише один постріл, який зробив підозрюваний.
Оглядачі припускають, що за можливий кредит МВФ Україна може заплатити відставкою уряду Миколи Азарова. Газети європейські звернули на це увагу і не виключають, що на посаду нового глави українського уряду претендують лише людина Ахметова Олександр Вілкул і людина сім'ї Януковича Сергій Арбузов. Чи видадуть казахського олігарха та дисидента Мухтара Аблязова з Франції до України, запитують чимало оглядачів провідних європейських видань. Газети не виключають, що українські угорці з подвійним громадянством будуть вибирати також і угорську владу. Думки європейських експертів переказує Оксана Паленська.
Московська незалежна газета прогнозує, що Миколі Азарову в Києві вже підшуковують заміну, бо ситуація в економіці України наближається до вкрай непопулярних заходів з метою отримати для Києва так бажаних тепер 15 мільярдів доларів кредиту Міжнародного валютного фонду. Київ мусить погодитися на введення жорстких заходів регулювання в економіці, яких вимагає Міжнародний валютний фонд, а це, як вважають експерти, тягне за собою тяжкі наслідки для населення. У цій ситуації влада президента Януковича мусить пожертвувати урядом Миколи Азарова, що може статися восени. Тому вже сьогодні зросла активність першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та його конкурента на посаду глави уряду, віце-прем'єра уряду Олександра Вілкула. Перший представляє сім'ю президента, а другого опікає донецький олігарх Рінат Ахметов, пише газета. Експерти розмірковують над тим, хто ж візьме гору і чи вплине це на саміт із Східного партнерства ЄС в листопаді у Вільнюсі. Низка європейських видань Financial Times, Die Presse, газета «Виборча» інформує, що в Парижі затримано казахського банкіра і опозиціонера Мухтара Аблязова, якого керівник Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається повернути до Астани, щоб таким чином позбутися значної погрози своєму правлінню в країні. Аблязов, незважаючи на суперечливість банківської діяльності, має великий вплив на опозицію та є консолідуючим фактором для політичних сил, ворожих нинішній владі Назарбаєва в Казахстані. А тепер суд французького Екс-Ан-Прованса вирішує, як бути із затриманим 31 липня французькою поліцією поблизу Кан Мухтаром Аблязовим. Франція не може видати Аблязова до Астани, бо немає з Казахстаном відповідної угоди. Тому йдеться про видачу цього казахського олігарха та опозиціонера чи до Росії, чи до України. Міжнародні правозахисні організації, включно з Amnesty International, закликають Францію не видавати Мухтара Аблязова до країни, яка може повернути його до Казахстану. Європейське видання газети The Wall Street Journal пише, що угорці України, Словаччини, Румунії та Австрії, котрі дістали згідно з новим законом Будапешта ще й угорське громадянство, тепер можуть претендувати на участь у виборах влади в самій Угорщині. Хоча, як заявила газеті представниця Центральної виборчої комісії Угорщини, до списку виборців не можуть включати угорських громадян з України, Словаччини і Австрії, бо там заборонене подвійне громадянство.
А США не приховують свого розчарування щодо надання Росією притулку Едварду Сноудену. Білий Дім навіть ставить під сумнів можливість візиту Барака Обами у вересні до Москви. Однак Держдепартамент США наголошує, що не варто перебільшувати вплив скандалу Сноуденом на російсько-американські стосунки. Геополітичні виклики примушують співпрацювати. Далі Василь Зілгалов.
Білий Дім офіційно висловив надзвичайне розчарування рішенням Росії надати тимчасовий притулок колишньому контрактникові спецслужб США Едварді Сноудену. Представник Держдепартаменту США Марі Гарф підтвердила сумніви оточення президента Барака Обами щодо доцільності його поїздки до Москви на зустріч з Володимиром Путіним у вересні. Однак у Держдепартаменті США наголошують, що не хотіли б, щоб справа Сноудена зашкодила відносинам з Росією у цілому.
Я думаю, що ми і сам президент Путін дали ясно зрозуміти, що не бажаємо, щоб ця проблема негативно зачепила наші двосторонні взаємини, бо є чимало ділянок, де ми співпрацюємо, включно з Афганістаном, санкціями щодо Ірану, скороченням наших ядерних арсеналів. Таким чином, ми з обох боків дуже чітко дали зрозуміти, що ми б хотіли цю справу розглядати окремо. Ми не бажаємо, щоб ці неприємності зачепили наші стосунки в цілому, але вже сказано, що це дійсно невтішний крок.
Кремль пішов у справі Сноудена на поступки перед своїми антиамериканськими яструбами, вважають експерти. Так, російський політичний аналітик Юрій Федоров каже, що Путін не захотів викликати на себе хвилю критики від антиамериканських реваншистських псевдопатріотичних кіл. До того ж, на думку аналітика, свою роль зіграли і амбіції Кремля.
Політика Кремля в общем определяється.
Багатьом політикам у Кремлі завжди хочеться якось зачепити, принизити США, щоб нібито показати незалежність Росії, тобто наступити президенту Обамі на якийсь болючий мозоль.
Таку болезненну мозоль.
Федоров також зауважує, що справа Сноудена стала закономірною випадковістю в момент наростання антиамериканських настроїв серед російських верхів. Натомість Федір Лук'янов, прокремлівський редактор часопису «Росія у глобальній політиці», більше каже про те, як надання притулку Сноудену може вплинути на позицію президента Обами.
Саміт
в Петербурзі на початку вересня, де має зібратися двадцятка, зрозуміло, відбудеться. І туди, я думаю, президент Обама приїде, оскільки це не російсько-американський міжнародний захід. Саміт двосторонній, російсько-американський, наскільки я знаю, мав бути в Москві. І ось це, як мені здається, тепер під великим питанням.
Лук'янов також вважає, що нова холодна війна між США і Росією через Сноудена не розпочнеться, адже США та Росія мають великі геополітичні виклики. США думають про створення нового спільного ринку з Європою на противагу Китаю. Росія роздумує, що їй робити у ситуації наростання протистояння між Заходом і Сходом. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тепер до українських тем. В Україні вирують пристрасті навколо вступної кампанії. Як оцінюють експерти рівень корупції? У програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Суд у Сімферополі направляє Хайсера Джамілєва, сина народного депутата України Мустафи Джамілєва, на повторну судово-психіатричну експертизу. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лісовий. Захист наполягає, що постріл міг стати результатом тимчасового затьмарення свідомості. З адвокатом спілкувався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Комплексна судово-психіатрична експертиза Хайсера Джамілєва, проведена у червні в Сімферополі місцевими медиками, через складність випадку не дала результатів, тож лікарі рекомендували слідчим провести нову експертизу.
Київський районний суд Сімферополя дозволив проведення другої психіатричної експертизи у установі у місті Києві. Через 3-4 дні підозрюваного етапують у місто Київ.
Повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лісовий. Він також підтвердив, що суд вирішив не залучати до експертизи лікарів Стамбульської клініки. Декілька років тому Хайсер Джамілєв проходив курс лікування від психічного розладу.
Та експертиза, яка призначена, не передбачає в складі комісії експертів іноземних фахівців.
Зазначив Олександр Лісовий. 32-річний Хайсер Джамілєв був заарештований наприкінці травня за підозрою у навмисному вбивстві людини. Водночас Мустафа Джамілєв повідомив, що його молодший син застрелив свого товариша з необережності. За словами лідера Меджлісу, Хайсер раніше лікувався від психічного розладу в Стамбулі і вживав у зв'язку з цим певні ліки. Водночас він категорично відкинув повідомлення про те, що нібито його син у час трагедії перебував у стані наркотичного сп'яніння. Олександр Лісовий каже, що жодних об'єктивних підстав для таких тверджень, що поширювалися у пресі, немає. Хайсер від правоохоронців не переховувався. Після прибуття міліції на місці трагедії поводився спокійно, хоч і був пригніченим. За словами адвоката, працівники міліції могли на місці оцінити стан підозрюваного.
Якщо б правоохоронці у ці моменти запідозрювали, що він є під впливом наркотичних чи алкогольних засобів, безумовно, вони, виконуючи своє розслідування, забезпечили би його медичний огляд. На зараз відсутні будь-які медичні підтвердження того, що підозрюваний знаходився у стані під дією наркотиків чи алкоголю,
заявив Олександр Лісовий. За словами адвоката, безпідставними виявилися також твердження деяких видань, що підозрюваний стріляв тричі.
Більше про це у прямому ефірі «Свобода сьогодні». А на завершення про збірку п'ятикнижжя поета Грицька Чубая, яку готують до друку у Львові. Подробиці знає Галина Терщук.
Грицько Чубая звучить щодня у піснях, які виконує його син Тарас і гурт «Плач Єремії».
І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю.
Однак мало хто знає, якою складною була доля українського поета Чубая, який у 33 відійшов у вічний світ. Його фізично знищила і зламала, учорнила кадебійська система. А ще й забрала бажання писати. Грицько Чубай, волинянин, організував у Львові перший самвидав «Скриня» у 1972-му. КДБ провело обшук у помешканні. Кілька діб поет перебував у слідчому ізоляторі. Його допитували, кололи психотропними препаратами. При вагітній дружині відбивали нирки. Подружжя втратило первістка. У той час поетові було 23. Він впав у глибоку депресію, не міг знайти працю. Для доньки поета Соломії Чубай робота над мистецьким проектом, присвяченим батькові, це справжня Голгофа. Повернення Чубая у світ, який його відкинув.
Я зрозуміла, що мій батько не хотів жити. Для нього був цей світ нецікавий, і в 25 років людина просто не хотіла жити.
П'ятикнижжя – це зібрання п'яти книжок поета «Вертеп», «Відшукування причетного», «Світлої сповідь», «Постать голосу», «Плач Єремії». Зі світлинами, автографом письменника, а також Також у рамках проекту 5 вересня відкрив дисидентську камеру Грицька Чубая у музеї тюрма на Лунського, де його допитували. Відбудеться і перформанс-концерт за участю друзів поета, які його не полишили у роки самотності. Останню поему «Говорити, мовчати і говорити знову» Чубай написав у 1975-му. Олег Лишега вважає, що Грицько Чубай продовжував традицію Івана Франка.
Не спиняйте її, бо вона пам'ятає про цвинтар і про жито високе, вона пам'ятає.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дбайте про свободу. Вона дає можливість бути щасливими і рости, і розвиватися нашим дітям. На цьому «Свобода онлайн» закінчує свій ефір.